Минскіде сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь, Ресей және Қазақстанның кедендік одақ құратын Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитіне қатысады деп Азаттықтың Беларусь қызметі хабарлап отыр. Кедендік одақ құру жөніндегі құжатқа сенбі күні қол қойылып, одақ жұмысын қаңтар айының бірінен бастайды. Шілденің біріне дейін Ресей мен Беларусьтің кедендік бақылау бекеттері жабық болады. Бір жылдан кейін Қазақстан мен Ресей шекараларындағы кедендік бақылау бекеттері де жабылады. Лукашенко бұл кедендік одақ Ресейге үлкен қолдау көрсетіп, Қазақстан мен Беларусь осындай одақтың сыртында қалып қоймайды дегенді айтты. Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының ұйымдастыруымен Астанада бас прокуратура ғимаратының алдында рұқсат етілмеген шеру ұйымдастырылды. Жиналған тұрғындар жер мәселесінің шешілмей жатқандығына және бас прокуратураның бұған шара қолданбай жатқандығына наразылықтарын танытты. Ал бас прокуратура өкілдері пикеттің заңсыз екендігін ескертіп, жиналған жұртты диалогқа шақырды. Сонымен қатар Астанаға жиналған оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей мықты президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы олар Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының үкіметтік емес ұйым парламентаризмді дамыту қоры ұйымдастырған жиында хабарлады. Қазақстанның бас прокуратурасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеудегі Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің видео сұхбатының интернетке шығу фактісін анықтауды тапсырды. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков журналистерге арналған брифингте айтты. Тексерудің қорытындысы бойынша қажетті шаралар қабылданады, деді ол. Бірақ Сүйіндіков Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу қашан аяқталады деген сұраққа жауап бере алмады. Оның айтуынша Жәкішев денсаулығына байланысты тергеу ісін бірнеше мәрте тоқтатқан. Оның істері бойынша материалдар бас прокуратураға қашан түсетіні белгісі болып отыр. Сондықтан мен оның қашан аяқталатынын бүгін сіздерге айта алмаймын, деді прокуратура өкілі. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Үндістан осыдан бір жыл бұрын Мумбайда болған шабуылдарда қаза тапқандарды еске алып жатыр. Қолдарына қарулар алған әскери көліктер мінген қауіпсіздік күштерінің шеруі өтті. Мумбайдың орталық жағында шырақтар жағылып, шабуылдар болған жерде құрбандарды еске алу шарасы өтті. Осыдан бір жыл бұрын Мумбайға шабуыл жасалып, 166 адам қаза тапқан еді. Көшеге шыққан Мумбай тұрғындарының біразы тірі қалған бір шабуылдаушының дарға асылып өлтірілуін талап етті. Үндістан бұл шабуылдарға Пәкістанда орналасқан Лашкер-е-Тайба жауынгерлік тобын айыптап, Пәкістан үкіметін оларды құртып, Мумбай шабуылына қатысты кейбір мүшелерін өздеріне беру талап етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің басшысы Иран ядролық қару жасап жатыр деген мәселені тергеу ісімен ынтымақтастықта болмады, деді. МАГАТЭ басшысы ретінде қызметінен кетіп бара жатқан Мухаммед Эль-Баради Иранның МАГАТЭ ұсынған жоспарға жауап бермеген үшін көңілі қалғанын айтты. Ол ұсыныста Техран ядролық қару иеленбекші деген батыс елдерінің алаңдаушылығын сейілту үшін Иран өзінің төменгі деңгейде байытылған уранын басқа елде ядролық отынға айналдыруы керек делінген. Эль-Баради бұл туралы МАГАТЭ-нің Венада басталған 2 күндік жиын кезінде айтты. Бұл кездесуде Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің вето қою құқы бар тұрақты 5 мүше елі Британия, Қытай, Франция, Ресей және Құрама Штаттар, сондай-ақ Германия қарар жобасын ұсынады. Қытай ғаламдық жылынуға қарсы саммит қарсаңында өзінің ауаға шығаратын көмір қышқыл газ көлемін азайтатынын айтып отыр. Қытай 2020 жылға дейін әрбір жалпы ішкі өнімге шаққанда 45%-ға дейін газ эмиссиясын шығаруды шектейтіндігін айтып отыр. Бұл Қытайдың бұл тақырыптағы бірінші мәлімдемесі болды. Қытай мен Құрама Штаттар ғаламдық жылынуға салдарын тигізіп жатқан әлемдегі газ эмиссиясын көп шығаратын елдер болып табылады. Бұл екі елдің Копенгаген жиынына қатысуы маңызды болып саналады. Оған Қытай үкіметінің басшысы Уэн Джиабао қатысады. 97-сі мен 18 аралығындағы Копенгагенде Біріккен Ұлттар ұйымының қолдауымен 65 елдің жетекшісі жиын өткізеді. Онда Киото хаттамасының орнын басатын ғаламдық жылынуға қарсы күресетін жаңа келісімнің құрылымы жасалмақшы. АҚШ президенті Барак Обама бұл саммитке 99-сының 9-сында барады. Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында ауыр атлетикадан өтіп жатқан біріншілікте тағы бір қазақстандық штангист қыз әлем чемпионы атанды. Сәрсенбі күні 63 келі салмағындағы Майя Манез әлем чемпионы атанып отыр. Оның алдында Зульфия Шиншалы деген қазақстандықта әлем чемпионы атанған еді. Ауғанстанда ондаған бейбіт тұрғынның өліміне әкелген әуе шабуылдарынан кейін Германияның армия офицері қызметінен кетті. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор де Гутенберг оның орнынан кеткені туралы парламентте мәлімдеді. Министрдің айтуынша генерал Вольфганг Шнайдерхан бұл оқиға туралы нақты мәлімет бере алмаған. Қыркүйектің 4-інде герман қолбасшысы Ауғанстанның Құндыз провинциясының солтүстігінде талибандар қолына түскен 2 жүк көлігіне қарсы әуе шабуылдарын беруді НАТО-дан сұраған. Сіздерді соңғы жаңалықтар